Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Balkan vilayetiniň bereket, Gallarwat etraplaryny gowa çekip, bergil çykan käreneçiler jogapkärçiligine çekilýär. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy Garasylyan paýty hasylyny alyp bilmedik käreneçileriň garşysyna derňe uýuşlarynyň açylyp başlananyny habar berdi. Käreneçiler hasylynyň suw ýetmezçiligi sebäpli ýitirilenini aýdýarlar. Prokuratura derňe bilen ýüzbe-ýüz bolan bir näçe käreneçiniň biri-birinden aýratynlykda anonimlik şertinde beren gurrugyna görä suw ýetmezçiligi sebäpli ýitirilen ýa alynmadyk hasyl üçin döwlet ziýan çeken hojalyklardan hasap sorýar. Öňkü ýyllaryň tejribesine görä bu hilderin oglar adatça käreneçileriň döwletden alan dökünleri, tohumları, teknika kömegi we beýlekler üçin jerime tölemegi bilen tamam bolýar. Türkmen häkimiýetleri gurak gelen ýyl suw ýetmezçiligi ýa-da beýlek sebäpleri esasynda ziýana galan käreneçiler, olara salynýan jerimeler, jerimesini tölep bilmedik raýatlaryň düşýän ýagdaýlary barada açyk maglumat bermeýär. Türkmenistan'ı alınıp barlayan paxtaçılık siyaseti yerli sinçilerin köpüsünün pikirine göre ova adamlarının garip düşmeğini, ova çağalarının köpüsünün soğusuz kalmağını sebep oluyor. Şeyle de hünermenler Gogoçağının köp su talep ediyenliğini, emma suğun dine Türkmenistan'ı değil, tutuş sevitte ulu mesele yorulmak ihtimallığının bağırdığına ediyorlar. 2023-nji ýylyň daýhanlar üçin ýene bir agyr ýyl boljakdygy ýyl başynda çaklanyldy.
Bereke suw howdanynyň suwunyň derejesi bu ýyl nolu düşdi. Suw injenerleri agronomlar paýtadan garaşan hasylyň bolmajakdygyny, daýhanlaryň ziýany galjakdygyny ýyl başynda aýtdylar.
Dip prokuratura çağrylan käreniňe saýtdy. Gallarwat etrawynyň ow hojalyk ýagdaýlaryny gowgulýan çeşmäniň beren maglumatyna görä, ýaşlyk geňeşliginiň daýhan birleşikleriniň gowa çeken käreneçileriniň 70% çemesi bergil çykdy. Bu aýdylýanlara türkmen häkimiýetleriniň resmi düşündiriş alyp bolmaýar. Käreni yerlerinin en azından 10 hektara yetirilmeyi devlete verilmeli bergenin hem köp olmağına sebep oluyor. Adamların bu vergiyini ne edip üzeceğini bilmeyerini deyip anonimlik şeritinde uğurlaşan anamdar çeşme etti. Yaşlık gençliğinin çeğindeki ikinci toparın anonimlik şeritinde uğurlaşan kâren neçisi özünün 10 hektar yerin sürümü, devletten alan tohumu, dökünü, su, hatarara becergiler ve beyleki teknika hizmetleri, himki dermanlar için devlete 6000 manat bergil çıkanlığına etti.
Prokuror her gün niyen yağlı pul tap yerine koy deyip kıssayar, dayıhanın yağdayını düşünecek bulmayar.
Dip kârinleti prokurorun ödü bilen gödök, kemsizlik ehende gurluşyanlığını, pahta planını doğulun 3-4 adam misal getirip ödünü kalplikta ayıplayanlığını gurrun verdi. Käreneçiniň sözlerine göre, prokuror ona näme üçin planı dolmadyň? Körek ogurladyňmy? Dökünleri ogurlap başga birine satdyňmy? Giýjelerini ekiniň içinde mal bakdyňmy? Ya paýtany ýygyp hususy taraplara satdyňmy diýen ýaly soraglar beripdir. Adatlyk bilen gurulýan daýhanlar hukuk edaralarynyň wekilleriniň hem ýeşe käreneçileri günäkärläp döwleti öwýänliklerini Her hili ýagdaý bolanda hem käreneçiniň günäkär bolup çykýanlygyny gurrun berýärler. Türkmen medeniýeti daýhanlaryň ýokary hasyl almak üçin ähli şertleriň döredilýänligini tekrarlaýar. Daýhanlar bolsa suw, teknika, dökün meseleleriniň hem işe deneýäli wagtynda we doly çözülmeýänligini öňe sürýärler. Şu aralykda Türkmen prezidentiniň owa senagat toplumyna jogap berýän ornatary we welaýet häkimleri bilen iş maslahatyny geçirenligi habar berildi. 6-njy noýabrda geçirilen maslahatda ýetişdirilen paxta hasylynyň soňky ütügüne çenli ýygnalýanyny gaýdyrdy. Serdar Berdimhamedow her ýylyň noýabr aýynyň 2-nji ýekşenbesinde bellenýän hasyl toýuny ýokary guramçylyk derejesinde geçirmegi taşyrdy. Hasyl toýlaryna adatça ow huzurluk ekinlerinden ul hasyl alynanyny gaýdylýar we tapawutlanan ow huzurluk işgärleri seýleglenýär. Emma ziýan çeken adamlar owa etrap ýerlerine dören agyr ýagdaýlar bar. Hiç zat aydılmayar. Paxtaçylyk käreneçileriň derňe çekilýän wagty türkmen wekilleriniň Jenewada köpürli döwürleýin synwarydaky iş toporunyň 44-nji mezlisiniň çäklerini Türkmenistan boýunça geçirilýän 4-nji syna gatnaşýan wagtyna gawat geldi. halkara hukuk toporları Aşgabatda paxtaçylykda giňden ulanylan mejbur rahmetden ýüze urmazlykda tanqid edýärler. Şunun bilen barlykda paxtaçylykda mejbur rahmetin ulanylmagyna garşy alınıp barlayan kampaniýanyň bir bölegi hökmünde Anti-Slavery International guramasy Türkmenistandaky paxta ulçuluk barada döreden videosyny paýlaşdy.